Qizlar qalisli tuzum sili, hammeli yaxshim sili. Mashinasi rostdan bo'ldi. Oktyabr oyidan boshlab qilinadi-da. 2010-yil qizingiz bo'lsin, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Maktabga chaqirib, silada maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib, silada rozilik xati olishadi-da. O'shani men rozi emasman deb yozinglar. Men qilishni xohlamayman. Qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar, xo'p qizlar. 2010-yil qizi borlar. 2010-yildan tug'ilgan qizlar o'shandan boshlab bu yog'iga qilinmoqda. Bugun bizda ham majlis bo'ldi. Oktyabr oyidan boshlab emlanadi. Maktabga chaqirib, onalar bilan majlis o'tkazib, rozilik xati yozdirishyapti. Endi shunaqa tushuntirishyaptiki, anaqa qanaqa rozi bo'lib qolganingizni bilmaysizlar. Lekin buni tegida anaqa juda katta nima yotibdi. O'shaning uchun ruxsat bermanglar o'rtoqlar.
U juda ham og'ir previvka ekan. Bir oy, 2 oy oldin Rossiyada qilingan edi. Qizlarga hammasiga rak, U3 rakka yuborar ekan-da. Qizlarning hammasi rak bo'lib, komaga tushib, o'lgan, reanimatsiyada tushib qolgan, hammasi pachsi, bittasi ham sog'mas. Shunaqa bo'lgan ekan. Rossiyadagi katta professor yaqinda ham o'sha televizorda gapirgan ekan. Omeli, bu prifkani, mana shunaqa bo'ldi, bu bizga sinovga berilyapti. Hech kimga anaqa maslahat qilmaymiz olishi deb gapirgan ekan. Mani o'zimni onam starshi medsestralar, detskiy starshi medsestralar kelgan anaqa o'shani o'zlari ko'rgan ekanlar. Voy xudoga shukr, bizda bunaqa vaksina yo'q degan ekanlar. Kelgan 9 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan qizlarga qilinishi kerak ekan. Keyin shu bilan anaqaga chaqirishdi, bitta konferensiyaga chaqirishdi onamlarni. Boribdilar, borsalar 5ta katta professor, O'zbekistonning katta professorlar leksiya o'qibdi. Bu unaqa, bunaqa yaxshi vaksina olish kerak, yo'q deyishibdi. Bu juda strogi bo'lgani, har bitta o'sha vaksina qildirayotganda o'sha qizlarni ota-onasi bu yil bizga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa, keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. De shu bilan anaqa bizga sinovga berilyapti. Omil anaqa debdi, olinglar yaxshi debdi. Faqat debdi, har bitta qizni ota-onasining ruxsati bo'lishi kerak. Mahalladan odam chaqirish kerak. Xuddi shu anaqa vaksinani olyapti degan guvoh bo'lish uchun mahalladan bizani Toshkentda 2ta bolnitsa первый скорый помощьga tayyor bo'lib turgan ekan. Vaksinada bir nima bo'lib qolsa, pomoch berishga i qizlarning qorni to'q bo'lishi kerak ekan. Olganidan keyin 15 minut o'sha yerda o'tirib, doktorlar nazoratida bo'lish kerak ekan. Ularga televizorda videoroliklar qo'yib berilishi kerak ekan, shtoba anaqani prifka olgani esida bo'lmasin, boshqa narsaga chalg'isin, tirijvat qilmasin deb videoroliklar ko'rib o'tirsin deb qo'yishibdi. Juda ham strogi, juda ham yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog rekomendiyat qilmayapti bu narsani, maslahat qilib bermayapti olishni. Keyin onam o'sha qanaqadan konferensiyadan kelib, сразу telefon qildilar. Qizing necha yosh edi, nechinchi yil edi? 2009, savoy xudoga shukr. O'tirib o'sha yerda faqat shu narsani o'yladim. Anaqa necha yosh edi qizing deb olmagin. Agar anaqa o'ziga ham tayinlagin, lekin etmasdan qilmaydi maktabda, hammani chaqirishadi. Ota-onasini etmasdan qilmaydi, ota-onani roziligi kerak. Hech ham rozi bo'lmagan, olmagin, nobodo qilaman desa, lekin bu yil 2010-yil qizlarga qilinadi sinovga deb shunaqa dedilar. Xo'p dedim, hozir mana hozir Telegramda yozishyapti. 2010-yil qizlarning ota-onasi kelinglar, mana medpunktga, maktabga rakka qarshi prifka qilinadi. Roziligingiz kerak, tez kelib ketinglar deb hozir Telegramda yozishyapti. To'g'risi qo'rqib ketdim, o'shanga sizlar ham xabardor bo'linglar deb aytibman.